kekarepanmu. Ngerti aku panjaluanmu, nanging piye kahanane ngene, wis dadi nasibku iki balungan kiri. Panggonku ora pantes sesandingan karo sliramu, aku tiang kiri, kowe tiang gedhe sing dhewe.